Kaixo ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazina hasten dugu hemen Jantxakun irratian. Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2, 107.7 edo bestela interneten jantxakun.org beraz modu horiek dituzu. Jantxakun irratia jarraitzeko esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Amasei garen urteko uztailak 19 dugu gaurko aste arte berotxu hau. Piskat berandu, baina hemen txegaituzu eguerdiko ahotsa magazina egiteko prest. 80 minutu, aste arte, aste azken eta ostegunero bezala gaurkoan ere. Donostia eta inguruko aktualitatea ekarriko dizuegu eguerdiko ahotsa magazine honetan. Jantxakun irratia, Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2 eta 107.7 FM-an esan bezala. Gogoratu 24 orduz emititzen ari garela, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten dira. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9-4-3, 8-2, 8-5, 8-3, 2-2-5-2-3. Eta bestela, interneten txantxakun.org web horrian topatuko gaituzu eta antxe dituzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila harremanetarako. Hortaz gain, irratxaio guztien grabazioak, streaminga munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzuteko. Mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, argazkiak, programazioa ordutegiekin, guzti hori txantxakun.org web horrian. Gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu, Euskal Prentsari errepaso luze eta zabal bat emango diogu, irratsaio osoan zehar, agian jazaldiko astean sartuta gaudelako Miles Davisen musika entzunar izango dugu, eta irratsaioa amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz horrela xetorriko zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste azken eta ostegunero 12 erditatik ordu bitara, baina gogoratu errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun ditzazkezula, 8:00 aurrera. Bueno, ba, beti bezala, hasiko dugu eguraldiaren atalarekin, eta gaurkoan, bueno, ba, guztiz, euneko, eun agian urte osoan zehar gertatuko den adirik handienean, beroa iragarri behar du. Eguzkia bete-betean, zeruak urdin-urdinak, ego haizea, eta temperatura oso altuak, urtutzeko modukoak. Jendea pentsatzet ondartzan barra-barra, hemen irratian ez da bate gaizki egoten. Trafikoari dagokionez, autoiarak ditugu noski, Irunen AP8an biriatuko ordain lekuan. Eta gainera Irunen ere Behobiarako norabidean GI 3455 errepidean matxura izan du auto batek. Gainontzekoan, Gipuzkoako errepideak garbi. Hirurogeita laugarren Donostia Zinemaldiko Donostia saria jasoko du Sigourney Weaver, New Yorken jaiotako aktoreak. J.A. Bayonaren azken lanaren Europako estreinaldi egingo du Donostian lehiak eta azkampo. Un monstruo viene a verme, a Monster Calls izanarekin. Eta filmaren antzezle taldean dago Sigourney Weaver aktorea. Felicity Jones, Lewis McDowell eta Liam Neesonek ere parte hartu dute Bayonaren filmean. Filmaren gala pasea irailaren 21ean izango da Kursalen, eta bertan Donostia saria jasoko du Weaverrek. Zinemaldiak ematen duen ohorezko sari garrantzitsuena da Donostia saria, eta urtengoan estatubatuar aktorearen ibilbideari egingo dio aitortza. Haren izena azken lau hamarkadetako ekoizpen lanik garrantzitsuenetan ageri da. Ridley Scott, Peter Weir, James Cameron, Mike Nichols, Roman Polanski, Ang Lee, David Fincher eta tankerako zinemagileek zuzenduta. A Monster Calls filma izen bereko eleberrian oinarrituta dago. Liburu hau Erresuma Batuan gazteentzako liburu onena hautatua izan da. Eleberriaren egilea den Patrick Nesek idatzi du gidoia. Filmean, Connorrek 12 urteko ume batek bere amaren gaixotasunari aurre egiten dio gauero, bisitatzen duen monstro baten laguntzarekin. Bartzelonan jaio zen Bayona, bere ibilbide arrakastatxuko hirugarren film luzea da hau, eta nagusiki amen eta seme alaben arteko loturak protagonista dituzten kontakizun indartsuen trilogia bat amaitzen du. Bere, lehendabiziko filma, El Orfanato 2007koa, Cannesko kritikaren astean estrenatu zuten, eta 7 goia eskuratu zituen. Besteak beste, zuzendari berri onenarena. Bigarrena, Lo Imposible 2012koa, Donostia Zinemaldian aurkeztu zuten lehiaketaz kanpo, sail ofizialean, eta 5 goia eskuratu zituen, zuzendari onenaren barne. Horrez gain, Oscar sarietarako eta urrezko globoetarako ere izendatu zuten Naomi Watts aktorearen interpretazioagatik. Donostia saria jasotzera etorri eta hirugarrenez bisitatuko du Sigurni Guberrek zinemaldia. 79. urteko Alien eta A Map of the World 89. urtekoak aurkeztu ondoren. Aurten Donostia sariak 30 urte betetzen dituen edizio honetan 20. aldia izango da emakumezko aktore batek saria jasotzen duena. Aurkeztu da, aurtengo aste nagusian izango diren su artifizialen lehiaketa. 53. aldia izango da. Estatuko hiru piroteknia etxek, Frantziako, Italiako, Portugaleko eta Bulgariako beste lauk hartuko dute parte. Europako kulturaren hiriburu izan ziren edo izango diren hirietatik etorritako zuek egingo dute argia badian aurten. Bi epaimahaik erabakiko dute, lehiaketako sari ofizialak nork irabaziko dituen eta horrez gain ikusleen saria ere izango da. Epaimahai ofizialak emango ditu lehiaketako hiru sari handiak. Urrezko maskorra eta 7.000 euro, zilarrezko maskorra eta 5.250 euro eta brontzezko maskorra eta 3.500 euro. Epaimahai gazteak parte hartzeko epea irekita izango da datorren abuztuaren 3 arte, erabakiko du zein piroteknia etxeek irabaziko duen Euskaltel epaimahai gaztearen saria. Eta herritarren botoek erabakiko dute nor izango den ikusleen sari nagusiaren irabazlea. Gainera urten su artifizialen bigarren argazki lehiaketa antolatu da. Parte hartzeko baseak donostiakultura.com/festak web orrian daude. Eta amaseiko lehiaketa irabaziko duen argazkia, datorren urteko su artifizialetako lehiaketaren irudia izan daiteke. Gipuzkoako argazkilari elkarteko ordezkariek osatutako epaimahaiak erabakiko du zein diren argazki irabazleak, Euskaltelek, Diario Baskok eta La Perla, Talaso oso esportek eskainiko dituzte sariak. Uztailako 23 eta 30 gure amonei lekukoa hartuz Iturraran parketxean, Pagoetako parke naturalean, Aian. Agorregiko errota eta burdinolen ofiziozko bisita gidatua amaitu ondoren parketxean elkartuko dira denak eguerdiko tripa zorriak isildu asmoz. Taloari kolpeka arituko dira. Esan bezala, ustearen 23 eta 30-an 11 aterritan agorregin ordu batetan Eiturraranen. Ordu batetatik ordu bitara. Agorregiko errotan alea eotu, taloa egin eta txistor mutur batekin dastatu. Horixe da plana. Salneurria helduentzat 6 eurotan dago eta umeentzat 5 eurotan. Umeak 3-12 arteko umeak izango dira.
Ha ha!
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen Donostia eta inguruko berriak ekartzen dizkizuegu. Berritasun bat ekarriko du Amarakako jaietako egitarauak. Aurten lehen aldiz egingo dute zerbitzari lasterketa. Uztailaren 30ean izango da Amaiketan Easo plazan. Lasterketa herrikoia izango da eta nahi duenak parte hartu ahal izango du. Zerbitzari izan, ala ez. Izen eman daiteke erakutsi behar dena honakoa da. Gaia alzara Easo plazari korrika bi buelta emateko, erritiluan daramazuna botagabe. Garagardo botila bat eta bi kaina eraman beharko dituzte parte hartzaileek. Edarietako bat eroriz gero, irterara itzuli beharko du. Erretailuaren gainean, garagardo guztiak dituela helmugara iristen denak irabaziko du lasterketa. Auzoko tabernari idei egin diete proban parte hartzera, parte hartzaile bakoitzak bere erretailua eraman beharko du. Eta antzinako uniforme klasikoa jantzi beharko du, ahal bada galtza beltzak eta jaka zuria. Bi lagunentzako afaria irabaziko du irabazleak Petritegi sagardotegian. Uniformenik onena ere sarituko dute. Fernando Postigok 1980 eta 2000 urteen artean ateratako 14.000 argazkiren negatiboak eman dizkio Dohaintzan Donostiari San Telmo Museoaren bidez. Argazki horiek Donostiako eta Gipuzkoako politika, gizarte eta kirol gaiak jorratzen dituzte gehien bat. San Telmo Museoak bilduma hori jaso, aztertu eta ezagutzera emateko konpromisoa hartu du, eta gordailuan gordeko du. Fernando Postigo fotokazetariak bere argazki bildumaren zati bat eman dio Dohaintzan Donostiari esan dugunez. 1980 eta 2000 urtean artean ateratako 14.000 bat argazki. 35 milimetroko negatibo ez osatuta dago. 80 eta 81 bitartean ateratako argazkiak txuri beltzakoak dira. Guztira, 7.686. 81-tik 2000-ara ateratakoak ordea kolorekoak dira eta horiek ere 7.000 inguru dira. Zifra hori ez da zehatza egun bilduma inventariatze lanetan ari baitira teknikariak. Postigok Nikon markako tresnarekin egiten zuen lan, garaiko objektibo eta teknologiarekin. Tresneria eta urte haietako lan egiteko era hori, enkarguzko reportaiak, argazkilaritza zuzena, gertukoa, garai bateko ikur dira. Egungoekin alderatuta oso ezberdinak. Argazki guztiak trantsizio garaiko fotokazetaritza generokoak dira, gehienak politika eta gizarte gaiak islatzen dituzte besteak beste, manifestazioak, liskarrak, atentatuak, hiletak, baiketak, grebak, ekitaldi ofizialak, inaugurazioak eta aita santuaren bisita. Bertan, berunezko urteak deitutakoak islatzen dira, gutxi gora bera 1980-tik 1986an Aznarrek hauteskundeak irabazi artekoak. Hori ez gain ordea badira kirola, aisialdia eta kultura gaiak erakusten dituzten argazkiak ere. Azken horien artean, inauterietan, kontzertuetan eta Donostiako zinemaldian ateratakoak daude. Argazki gehienak Donostian ateratakoak diren arren, asko daude Gipuzkoan egindakoak, Hernanin, Errenterian, Irunen edo Hondarribian besteak beste. Nafarrakoak, Iparraldekoak eta Bizkakoak ere bai. Argazki gehienek tokiko izaera dute, baina bildumak muga horiek gainditzen ditu ukitzen dituzten gaiak oraintzuko gure historia gatazkatsuaren ingurukoak direlako. Fernando Postigo 1940ko azaronan 15ean jaio zen Donostian eta urtzaroa grosen pasa zuen Usandizaga kaleko lehen atarian. 10 urtez Estatu Batuetan bizi eta lan egin zuen. 1977an La Voz de Españarentzat hasi zen lanean eta 1978an Diario Baskorentzat. Azken egunkari horretan aritu zen lanean 1985ean erretiro hartu zuen arte. Negatiboak erregistratu, digitalizatu eta deskribatu ostean Postigoren bilduma gordailun gordeko du museoak Gipuzkoako Ondare Zentruan. Hor, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta San Telmo Museoko bilduma arkeologikoak gorde eta gudeatzen dira. Museoko gainontzeko bildumeken egiten den bezala, bilduma honetako piezak euren euskarri formatu eta ezaugarrietara egokitutako edukiontzietan gordeko dira, gordailuko biltegian. Materialaren kontserbazio onena bermatzeko baldintza klimatiko egokia kontrolatu. Donostia metroa gelditzeko satarraia bizilagunen mugimenduak antolaturik, Alemaniako Stuttgart 21 mugimenduko kideek itzaldi emango dute gaur astearte arratsaleko 7etan Koldo Mitxelena kulturgunean. Stuttgart 21 mugimenduko kideak Euskal Herrira etorri dira egunotan, hain zuzen ere Baionan, uztailak 15etik 17ra asteburuan egin den behar gabeko proiektu erraldoi eta inposatuen aurkako foroan parte hartzeko. Hori dela eta Koldo Mitxelenan egingo duten itzaldian, Stuttgart irian tren geltoki nagusia lurperatzeko egitasmoa erraldoia gelditzeko, kasu honetan irian zehar atxeteren pasante bat egiteko proiektuari dago lotuta geltoki zentrala lurperatzeko egitasmoa, hiritarrek egin dituzten mobilizazio eta ekimenen berri emango dute. Koldo Mitxelenan izango da, Stuttgart 21 mugimendoko kideen itzaldia, gaur bertan, arratsaleko 7etan. Eusko Jaurlaritzako iritzia eman dio Uliako mintegietako lursaila egokitzeari bertan babesturiko 70 aparkamentu egin alizateko. Ingurumen sailak aintzat hartzen du Arantzadik aurkeztu duen txostena, mintegien balioa onartzen du, baina ez da nahikoa hirigintza proiektua atzera botatzeko. Bi proiektuak bateragarriak direla dio Jaurlaritzaren ebazpenak. Hori bai, bertako landaredia errespetatu eta etxe bizitzen eremuak hartuko duenak ez dezala parkearen erdiaren 10%-a baino gehiago hartu. Horixe aholkatzen du Gasteizko gobernuak. 14.000 metro kuadro inguru lituzke parkeak, beraz 700 metro kuadro lirateke etxe bizitzak egiteko. Udalaren hirigintza proiektua egiteko eremu hori ez dela nahikoa uste du Uliako auzoelkarteak. Eta landaretza errespetatzeko modurik onena ingurua errespetatu eta ezer ez ukitzea bertan ez eraikitzea dela aldarrikatzen dute. Ez dute amore emateko asmorik eta Ulia ategorrietako aztegiak babestutako monumentu multzo izendatzeko eskatuko dute. Parkea babestu eta hirigintza proiektua gelditzeko hainbat ekintza egingo dituzte. Gaur, Uliako auzotarrek adibidez. Eguerdian, adierazpen bat irakurriko dute udaletxe atarian eta loreak banatuko dituzte. Arratsaldeko 6etan berriz, martxa bat egingo dute bretxatik abiatuta, eta bidean parkearen balioa zohartarazten saiatuko dira herritarrak. Beste, urte betez, Donostia abordatzeko prez dira piratak. Abuztuaren 13-tik 21-ra ospatuko den aste nagusia piratan. Gaurkoan, aurtengoan flamenka gunean izango den musika eskaintza, dagoeneko iragarri dute, hiru gune finko izango dituztela jakinarazi dute. La flamenka, nautikoa, trinia edo kantina pirata. Horretaz gain, beste gune autogestionatu batzuetan ere ekimenak izango dira. Oraindik ere egitarauko beste sorpresaren bat iragarriko dute datozen egunetan. Donostiako piratak.eus/flamenka/musikaz/ betetzeko web horrian dago informazio gehiago. La flamenca naurten amairuan trikidantz, amalabean gatibu, amabostean motxila hogeita bat, itakaban, el hijo de la marili eta el nieto de la paparda, lasti parti, amaseian lauroba, Joseba Belenuargan eta adrenalizet, amazazpian glaukoma eta baut sound, emezortzian lier eta Willis Drummond, emeretzian fanfarre txiokarlia eta tremenda jauria, eta hogeian arkada sozial eta non serbium.
Nacho cree que es.
Bueno, ba, jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean, aktualitatea jorratzen, eta esan bezala, ba, ordu bat aterdiak ditugu honetan, oraindik kontu gehiago ditugu, Euskal Prentxaren errepasora, joko dugu ondorengo minutuetan, bueno, ba, badakizue internetetikan, irutxuloko hitzako berriak bainan, beste ladibidez paperean, berria izaten dugu egunero hemen gurekin. Miles Davisen musikarekin jazaldia datorren aste honetan, gogoratu uzaiako gehi asteazkenean, bihar hasiko da 8:00 jazaldia Victoria Eugenia Antzokian, eta astelena uzaiako geita boster arte, jazz eta antzeko doinu ez bakarrik jazza, beste estiloak ere jorratzen dira jazaldian, ba izango ditugu Donostian zehar, hainbat eta hainbat gune desberdinetan, Trinitate Plaza, Kursal Auditorioa, Victoria Eugenia Antzokia, San Telmo Museoa, Konstituzio Plaza, Heineken espazio berdea edo gune berdea, agertoki berdea, Frigo gunea, Heineken terraza, Coca-Cola gunea eta Kutxa Kultur Kluba Tabakaleran ere. Beraz, gune guzti horietan musika izango dugu aste honetan zehar bihartik urrengo astelenera arte. 51. Donostiako jazaldia. Aste honetan aipatuko dugu behin baina gehiagotan jaialdi hau, baina bueno, egitarau luzea eta zabala denez ez dugu banan-banan den irakurriko. Interneten topatuko duzu, informazio guztia. Adibidez, heinekenjazaldia.com web horrian izango duzu informazio hori. Iazko errenta kanpaina 76 milioi euroko saldo negatiboarekin itxi du Gipuzkoako Foru Ogasunak, baina datua aurreko urtekoa baino hobea dela nabarmendu du Javier Larrañaga Ogasuneko Foru Diputatuak. Bilketak zehazkiuneko 42 egin du gora, Ogasunak 203 milioi euro bildu zituen eta 178 milioi itzuli dizkie zergapekoei. Horrek ematen du 76 milioi euroko saldo negatiboa, 2014an izandako 130,8 milioi saldo negatiboa baino datu hobea. Errenta zergaren bilketaren igoera batez ere iaz enpleguak eta soldatek izandako igoerari zor zaiela azaldu du Larrañagak. Iaz 2,1% hasi ziren bai enplegua eta bai soldatak. Aurten maiatzera arte 3% igo dira. Badirudi egoera ekonomikoak pixka bat hobera egin duela, baina zurrak izan behar dugu. Suspertze zantzuak egon arren oraindik pixkanaka joan beharra daukagu, adierazi du Ogasun Diputatuak. Naiz eta bilketa igo errenta aitorpena egin dutenen kopuruak behera egin du 2015ean ere, 2008an hasitako beherako joerari eutsiz. Ia, zain zuzen, 583 pertsona gutxiagok egin zuten errenta aitorpena. PFZ-aren bilketa 55 milioi euro handituz denez, horrek esan nahi du, zergapeko gutxiagok diru gehiago ordaindu diotela Gipuzkoako Ogasunari. Bimia eta malabean zergapeko bakoitzak, batez beste 1,776 euro pagatu zituen iaz berriz, 1,762. Aberastasunaren zerga ere, 623 pertsona gutxiagok pagatu zuten iaz, 2014arekin alderatuta, hala ere, 2014ean baino 5,3 milioi euro gehiago ordaindu zituzten. Zergapeko bakoitzak batez beste 8,650 euro pagatu zituen, aurreko urtean baino 1,300 euro gehiago. Eta guztira 64,3 milioi euro ordaindu zituzten, 7,432 lagunek. Mutrikun kokatutako olatuen energia plantak 5 urte bete ditu. Urte horietan orduko 1,3 gigabait batio elektrizitatea produzitu du. Molde horretako zentralean artean munduko errekorra, Iñigo Urkullu lehendakariak nabarmendu duenez. Urtebetean 100 familien beharrak asetzeko adina energia da hori, teknologia berriekin praktikatzeko ere erabiltzen dute. Kirolari dagokionez arraunean San Juan ondo baino beto ari da betetzen aurrez jarritako helburua. Duela bi aste taldeak ozen esan zuen Euskotren Liga irabaztea denboraldiko asmoetako bat dutela eta inork ezin die esan nahi abetetzen ari direnik. Lau estropada jokatu dituzte ligan sailkatzeko biak barne eta pasaitarrentzat izan dira lau banderak. Jakina sailkapeneko barruan buruan dira eta dagoeneko lau punturen tartea zabaldu diote Ibaikari. Igandean Getxon lortu zuten azken trapua itsasoan ere nagusi dira batelerak. Bezperan Bilbon, Ibaian eta Orlojuaren aurka baino alde handiagoarekin gainera. Lehen aldea zuten lau taldeek aurten elkarren ondoan leian eta hasi eta buka nagusitu zen San Juan. Ziaboga bakarrera eltzerako hautsi zuen estropada. Bira ematerakoan lau segundo sortuak zizkion Ibaikari eta bost Oriori. Bigarren eta azken luzea beste segundo batean gehitu zuen aldea Ibaikarekiko. Oriok egin zuen hirugarren eta gutxi falta izan zitzaion bigarren geratzeko Ibaikak 30-100 baino ez zizkion atera. Kabo izan zen laugarren oso atzean 30 segundora. Urrengo bi estropadak hileko azken asteburuan dauzkate Pasaian eta Zumaian. Inar Urruzunok balentria egin zuen eren egun alegin. Euskal Herriko harri txikien txapelketako finala jokatu zutenan, Aimarri Irigoien tartean zela eta ondarroarrak. Azken altxaldian hartu zuen mendean errezildarra. 63,5 kiloko aldea besterik etzen izan bi harri jasotzaileen artean. Odei, irura eta goiena izeta laugarrena sailkatu zen hirugarren, eta Inigo Izagirre laugarren. Irailaren 22-tik 25-era ospatuko da Errenteriako Atlantikaldiaren 3. jaialdia eta han izango da Goran Bregovic musikaria. Kompositoreak folklore tradizionala eta rocka uztartzen ditu eta Balkanetako musikaren erreferente nagusia da. Ospe handiko soinu bandak egiteagatik da ezaguna, Emir Kusturikak zuzendutako pelikuletan batez ere. Donostia 2016ren barruan antolatutako ekintza da Welcome Donostia, eta Europa osoko artista guztiak gonbidatzen ditu ongi etorri gaiaren inguruan euren ikuspegia zabaltzera. Irantzu Lekue gazteiztarrak irabazi du erakusketaren lehen saria eta Bakarne Urizabarretnak berriz tokiko artistaren saria eskuratu du. Publikoaren saria Laura Soguesek irabazi du. Thank you. aurtengo errenteria horretako madalenetan askekintza aparte den txosna batzorde eta festa komisioaren bidez, pauso asko eman dira animaliak errespetatze bidean. Festa komisiotik bigarren urtez, ididema programatik kendu da. Soka muturra egun batera murriztu da, eta bazkari herrikoian beste behin ere aukera veganoa egongo da. Txosna batzordetik, gainera, elikagai veganoak eta bertakoak dituen karpa, bigarren urtez bola erraldoiaren entzierroa, eta animaliekiko errespetua eta veganismoa bultzatzen dituzten hainbat ekintza eramango dira aurrera. Zoritxarrez animalien aurkako praktika onartezinak aurrera eramaten jarraitzen dira oraindik ere. Gogoratuko dugu ere, aste nagusian Jantzakun irratiak txosna jarriko duela, azken urtetan egokitu zaigun modu berdinan aurtengoan ere, zozketa bidez egiten den egiten dira txosna aukeraketak, eta aurtengoan ere, esan bezala, zozketa hortan aukeratuak izan gara. Beraz, amairutikan, abuztuak amairutikan hogeira bitartean biak barne txosna jarriko du Jantzakun irratiak, animatu zaitez eta egikuzu bisita, Sagueseko kontzertuetan, amaiketatik orduitara izango den txosnaren tartera hurbildu zaitezke. Uztailaren 25ean Santiagunez seitarritan izango da urtengo errekortarien saio Azpeitiko Zezen plazan, Toro Pasion enpresak eta Zezen Beltz Azpeitiko elkarteak antolatuta, eta Azpeitiko udalak lagunduta. Uneko 12 errekortari onenak ariko dira, Toro Pasion finkako 6 zezenekin. Errekortarien txapelketak ikusmin handia pizten du eta une zirarra garriak barkatu sortu izan ditu, azkeneko urteetan, azpeitiko zezen plazan, urtero bete egiten da, azaldu dute zezen beltzekoek. Amabi errekortariak laguneko hiru multzotan banatuko dira aurrena, talde bakoitzak zezen batekin jardungo du, talde bakoitzeko bi onenak pasatuko dira ondorengo fasera. Bigarren fasean hiru errekortariz osatutako bi talde ariko dira, eta talde bakoitzak zezen bana izango du. Bukatzeko talde bakoitzeko onenek buruz buruko finala jokatuko dute zezen baten aurrean. Parte hartzaileek errekortea gutxienez behin egin beharko dute, hori baita lehiaketa mota honen funtsa. Baldintza hori bete behar dute beraz, eta horrez gain nahi adina errekorte edo jauzi egin ditzakete. Errekortari saioko 6 zezenak Toro Pasión finkakoak izango dira, guztiek ere planta ederrekoak eta alako saioetan jokoa ematen dutenak. Haien artean, Conde Cabral eta Manuel Agostinho Pontes Díaz ganadutegiko zezenak plazaratuko dituzte, esan dute, zezenez antolatzaileek. Bueno, ba, gutxinaka ordubitarako bide hartzen dugu, minutu batzu berandu hasi dugunez, ba, minutu batzu berandu ere bukatuko dugu, baina, ja, gaurkoan, eguneko agenda kulturalaren tartera joateko aldia iritsi da. Bueno, ba, hasiko dugu agenda kulturala gaur bertan. Bagera elkartean, Hernani kaleko 15. zenbakian, aste nagusia euskaraz bizi nahi dute Donostiako piratek. Eta TELP tailerrean izen eman diteke. Artu txampa abildua@gmail.com helbidera idatzita. TELP ikastaroa beraz. lauretatik aurrera gaur Hernani Kaleko 15. zenbakian bagera elkartean. Satorralaia elkarteak antolatuta behargabeko proiektu erraldoi eta inposatuen kontrako mobilizazioak izeneko hitzaldia. Stuttgart 21 taldeko kideekin, Koldo Mitxelena kulturunean gaur, 7:00 aurrera. Beste, azpigitura erraldoien aurkako mobilizazioen esperientziak bilduko dituzte hitzaldi honetan. Gaur bertan, 7:00 Koldo Mitxelena beraz. Emakumeen etxean ere gaur Cineforum Feminista, The Danish Girl. Pelikula eskaineko dute, 7:00 aurrera. Diaren doako itzaldia nola jokatu larrialdi egoera batean gaur Siretan Intxaurrondoko baratzategi kalean. Errenterian, Landarbaso abesbatzaren kontzertua. Gaur izango da, arratsaldeko 8:00 aurrera Madalenaren basilikan. Agenda kulturala hortxe utzita gutxinaka orain bai irratsaioaren amairara goaz. 12:30 hasi dugu, bueno, gaur pixka bat berandu xeago, 10 minutu berandu xeago, eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Ondoren Miles Davisen musika izan dugu irratsaio osoan zehar. Aste jazero hau girotzen hasteko jazaldia hasiko baita bihar. Euskal Prentxaren errepasoa izan dugu ere, agenda kulturala irratsaioa amaitzeko beraz hori izan da gaurko edukina. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, eguerdiko ahotsa magazinak zuzen zuzenean, 12:30tik ordu biak arte. Errepikapenak bestalde, urrengo egunetan entzun daitezke, 8:00tik aurrera. Bestela edozein momentutan, gure web orrian, bai gaurko eta bai aurreko, eguerdiko ahotsa magazine guztiak dituzu eskuragarri, eta horiekin batera gainontzeko Txantxakun irratiko irratsaioak. Entzun edo deskargatzeko aukera txantxakun.org gure web orrian sartuta. Gainera, programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak ordutegiekin, mobiletarako aplikazioa edo streaminga ere baditugu martxan munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Eta gainera, antxe ere gure harremanetarako moduak Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Eta bestela, hortxe dago ere gure telefono zenbakia 9-3-4-25-25-23. 3-2-5-2-3. Edo zen momentutan, dei dezakezu, hementxe bagaude, hartuko zaitugu, ez bagaude, erantzun gailuan utzi dezakezu zure mezua. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea. 24 orduz emititzen ari gara, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu irratsaio guzti-guztiak, Euskara gutxean egiten ditugula. Ez dugu programazio aldaketa berezirik izango udararako. Azken hilabeteetako erritmoa mantenduko dugu gutxi gora bera, baina espero dugu aste nagusian bai, pastel nagusia egin ahal izatea, azken urteetan egin izan dugun bezala. Eguerdiko ahotsa magazina beraz. Amaitze har dugu. Bihar aste azkena hementsi izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei. Egun polita pasa, adi beroarekin. Eta esan bezala, bihar arte, ondo segi. Agur!